Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Vatan millatga bir kishilik hissa qo'shish maqsadida Shinjiang Pedagogika institutida o'qib, o'qituvchi bo'lishga tirishgan. Xotanning yiroq yezlariga praktika qilib berib, janub-shimol orasidagi ma'rif tuzilmalarining ijroati, o'qituvchi o'quvchilarning sifat sapasi, ahamiyat va qimmat qarashlariga qadar rushan farqlarni to'nib yetgandan keyin o'qituvchilik qilish orqali o'z millatiga xizmat qilish imkoniyatining borgan sari tarayotgan qorong'u o'nkirlarda umid nurlarini topolmay chet elga hijrat qilgan uyg'ur yosh Mustafa o'z ko'rgan bilgan va bevosita yoki vositalik holda his qilganlarini anglatdi.
Alaykum assalom. Mening ismim Mustafa Xalil. Men 2006 yili pedagogika universitetiga o'qish kelgan. U yerda 5 yil fizika o'qidim. Kasbim fizika. O'qandiki xizmatga mutasim tushmadim, lekin 2010 yili 3 oydan 7 oygacha Xotanga yordamchi o'qituvchi sifatida 4 oy o'sha o'qitish qildim.
Ya'ni bu jarayonda siz shimoldan janubdagi ma'rifni birlashtirish fursatiga ega bo'lgan bo'lsizlar undaqda. Bu jarayonda sizga eng ta'sir qilgan narsa nima?
Men universitetga kelgandan keyin, ya'ni siz degandek shunday yana bir o'qituvchi bo'lish fursatiga ega bo'ldim, 4 oy jarayonda qisqa bo'lsa-ma. Shu jarayonda bizning ma'rifimizniki naqadar oqida qolganligi, shundoqla bizning bo'limi Janubiy Shinjongdagi o'qituvchilar qo'shinningki sapasiniki naqadar tuvalligini o'z ko'zimda ko'rdim. Shifa sapasida ajoyib zo'r farq ekan.
Qaysi jihatlarda?
Masalanki, xizmat besimni misol qilsak, shimol tarafdagilarga besim bir qadar yillik bo'ldi ekan. Janubiy tarafdagilarga bo'lsa, allaqandoq tur siyosiy o'rganish, konsekvensiyash, o'sh bo'shlan o'qituvchilarniki butkul vaqtini ballarga dars berish emas, balki ularning vaqtini darslar hech qanday bir munosabati yo'q, tayin o'qir ishlarga sarf qilib, ularga o'quvchilarningki o'quvchilarga bilim berish fursatini bog'an ajratib, shu yerdagi ma'rifni endi shu darajada qalablashtirganligiga qarab men nihoyat ichimdim.
Buning nisbatan o'quvchilar ichida bir ijobiy yoki salbiy inkaslarni ko'rdingizmi? Ya'ni ulardan norozi bo'lgan degandek.
Shundoq uyadagi o'qituvchilar bilan nihoyat ko'p sirdoshdik. Hozirgi bizning uyg'ur ma'rifining tuzilmasi nisbatan ajoyib norozilik bo'lganda, hattoki men maktab mudiri bilan paranglashdim. Maktab mudiri bilan paranglashsam, u odam dediki, biz bu masalalarni burundan tortib qaldimiz bor masalalar, buni yuqoriga inkas qildik. Buni anglaydigan odam yo'q. Siz bu yerda o'qituvchi bo'lganingizni tushunsangiz, bilishga qolmay, bu ishlarni o'ylig'ingiz kelmaydi. Shuning uchun sizni eng yaxshisi bu ishlarni eslolmay, eng yaxshisi shu jonni raftara kirib boshqa o'qituvchilar nima qilgan bo'lsa qilib menga bolalarim ortiq so'zlab ketmang. Bu maktabda bizga o'qitish muhim emas, tozalik muhim, cho'ng muhabbat shaklida muhabbat shaklida sinfni o'staklar. Bizning maktab ilg'ar maktab bo'lib saylansa bo'ldi. Menga muhim shu narsa, boshqa narsa burun men o'qituvchi millatim deb o'ylagan bilan u boshqalar o'ylamaganki siz ma'sulsiz, zerkisiz bo'lishadi. Shunga siz ortiq aralashmang deb taklif bergan bo'ldi.
Boshqa maktablarmi shundaymikin yoki buni solishtirish imkoningiz bo'lmadimi?
Shundoq boshqa Xotanningki boshqa noyillardagi bizning saboqdosh bolalar bor-da, ular bilan bizning shu o'qitish praktikasi tugagandan keyin ular bilan fikrlashdik. Ularning hammasi shunda qoqshidi. Shu Oqsuv Qashqadaryo tarafdagi kelgan bolalar bor bizning sinfda. U bolalar paranglasakmi, ularning hammasi ham bu butkul bizning chara turqisan bo'yicha ma'rif qo'shinlik o'quvchilarningki sapojati bo'lsin. Hozirgi yaqinki 10 yil mobaynida tarbiyalanayotgan o'quvchilarningki bilim sapasining tuvallishi umumiylik shu bizning vatanimizda hozir u ishda ajoyib ko'rinarlik avjga o'tiribdi.
Ularda shu o'quvchilar qanday bo'lgan nisbatan, ya'ni o'quvchilar bu xitoycha ma'rifningki nimasida tarbiyalanish ahvolini qanday, ya'ni ilgirlash bo'ladimi yo'qmi?
Meningcha shimol tarafdagi o'quvchilarningki yaxshiga ularning seviyasi, masalan biz maktabga kelganki ularning ham seviyasi bizning ko'p darajada yaxshi. Chunki ular maktabda ularningki qo'shtilik ma'rifi shimol Shinjongda janubiy Shinjongga qaraganda bir qadar burun bo'ldi. Hamda shimol Shinjongda ularning atrofidagi qulun qo'shnilari atrofda xitoylajiq,
ya'ni shu o'rganganlarini sirtda ishlatish imkoni ko'p.
To'g'ri. Ammo janubiy Shinjongda afsus, bolalarga hozir darsliklarni butunlay Xitoy o'quvchilar o'tadi ekan. Hattoki hozir 3-chi yilga qadar bizning ilipad kitobimiz o'tmaydi ekan.
Lekin dastlab maktab kirgan kishi ona tilidan emas, xitoychadan boshlaydi.
To'g'ri.
3-chi sinf chiqqandan keyin ana degan ilipaveradi. Ya'ni uyg'ur tilini o'rganadi o'zining ona tilida.
Lekin u bechora bolalar bilan paranglasam, ularning qaysi seviyasini tuzuk oshmabdi.
Ya'ni ilgirlash yo'q.
Ilgirlash yo'q. Ular darslikdan ajoyib bir xil bezor bo'lish, maktabga berish faqat xolimaydi ekan. Men kichik 3-chi sinfdagi 5-chi sinf bolalar bilan paranglashdim. Paranglashib ularga shu tekstlarni o'qitib baxdim. Ammo ular o'qiydi ekan, ma'ni tushunmaydi ekan uniki. Ma'nisi bilmasam bilmayman deydi u. U bechoralarga opasi ota-onasi qilay deyqan, ularni ham sevishimda tuyan, ата-аналарын сөз ата-аналарына тәрҗемә бермәде икән. Шуңа китап карап караган икән, китаптык мәзмун түшенмәде икән. Түшенмәгән икән, бер хил дәрслектән, бер хил мәгърибтән, бер хил мәктәптән бизар булыш җирк чыкты кисе. Хәзер безнең ватандагы балларда аҗайып чаң умныш китте.
Bu ұндақты балаларының сүпес сапасының бұ қадар төвелліше ниспеттен оқытшылар маша аламайдыған, яке оның бір мәселет ек мекен?
Яқ, оқытшылар пәкәт конспектіне сап-сап жасса, мәктепті біра оқытшы, біра оқытшының біріне ұрышып, біра елеріне мейіп құпаймыса, мәктепті біра чон қалайым қаш кәдімсе, пәкәт әпті ақырда, мәпсім ақырда бір конспект тәпсіріш мөбәтіш келді, аштан сынықының дөсінен болды, аш пәкәт конспект тұрқылан болса, тапсырған вақытылан бәсе, Әттәк тасыр ішімеген балалар оқасын бұл, катексіге, әліқ әдәптәнің катексіге, нөміріне қалан жазғын көйдіме өз күзімеден. Мәсенге ұлағы бұл бір вәзіп бар, оқытшылар жұқым ке мүнчісар дәсізсе, мүнчісі бәттілік қансықы кезіз керек, оқытшылар бір мәсімден мүнчісқатын тасыр шеш керек. Аш вәзіп бар адау осынан болды, ұлағы башқа бір оқытшы болын ке интаны нәчі нөмір алды. Өтемді, өтмемді, оныңда ешқандақ бір бесімі ек, оның ешқандақ бір мәселі дөке олан екен.
Ондақты оқушыларының ке жил өткенде екен сынып атлаш әхвалы қандақ. Бұның қандақ қарадың құлы тұтты.
Азыр сынып қалдырған балда бәк аз ке. Мен, мәселенге, өзен парайтыған бәкепте тұлықсыз ішкіншіғы дәсіледім, физик дәсіледім. Мәселенге тан ағында менің әң айран қағыным 800-ге екен балызын аран ішке бұл өтті, қағын әміз өтемеді. Әметті суалы шындақ атты е. Мен балаға қарап, бір мәсін дәшіктің қарап, шындар ешіндім балаға қарап. Рәсімі, ажайып ешіндім де, 800 балдың ара, неміш қара, ішкісі өтуді қаған балдамыз нәкет де. Әмі сезінің балдары, о, әмді бір 4-5 езінің балдарын бір егіққан бір чоң тұлықсы отырып әкті. O çomurda yezgen top.
Ondaqtı o ballarının aş mevsimlik intanın dışında 800 baldan ayrılan iki sütap kağını ötenmegen bu hala havalası da sinin küçüdüğe vaxt kandaklıydı da. Yani prinsipin oğuzisi çoğun prinsipin fitkezgen deyken o orunu bir kalaydı. Yani yeni oğuzisi kiriş gerek. İkincisi küçüdü. İkincisi üç küçü değildi. Bu küçüdüğe havalı bu oğuzan süper sapası ilgileş bulmuş kandak küçürdüken.
Ben de ayran kağırım şu. Mesela ben tuluksuz işkinçilikle 70 sütap balları desledim. Дәспәсәм, асынтта савад юк балды үшү икән дә. Анытылды савад юк балдан үшү икән. Бу айран капсан нимиш кыл үйрәнмәсәсәм, у малымызгә тәкрар тарка адам юк. У булды дә, аптыр белән ишке булды мәсул кылып, ашынгы бер мәсул ашын фақат савадын чыгырышка. У белән дә 13 яшка, 14 яшка кирип калган балла ашу. Аш балның савад юклы карап шундый ачындым. Әдәттә математикадагы кошуш элиш әмәлләре нимә эшләмәргә ула. Аптыр бу уларга физика, химияда кан бу яңа фәндән кытылса, улар калдысыга фақат Аң адди құнанымы олар ұмнашыр боламыдым. Бір мәсілім шындақ сөзілдіқ ке, амба олардан шындақ мұны әйтінгідім, әшу 800-ге қын болдың танасақ, ара ішкі болу өтті, қанамыз өтемеді.
Яны оларын тегеден асас пұқты бәс.
Асас пәкәт пұқты бәс.
Қымметтік радионы ұшыла. Йоқырды сілер, вәтеннің жәніп шималыда мағарып системісіндегі ішілі хақыда қысқышы мәлімат алдыңла. Ондақты Қытайларының мәжбүрі мағарыптың мәқседі неме? Bu ayakta programımızın devamı da anlığa isle. Bu programını Gollandiya'dan pita ayı tayarladı.